Blaðsíða 33. Rammagrein. Sérsvið. Hver sigraði? Ólík sjónarmið kúbudeiluna. Hér eru þrjár ólíkar heimildir sem túlka hver á sinn hátt endalok kúbudeilunar. 1. Lesið klausuna úr endurminningum Krússjófs. Þær eru hans eigin frásögn af lífi hans og starfi sem leiðtoga Sovjetríkjanna. A. Hvaða markmið hafði Sovjetstjórnin með því að setja niður eldflaugarnar á Kúbu samkvæmt því sem Krússjóf segir? B. Hvernig metur Krússjóf málalok kúbudeilunar? Hver finnst honum að hafi sigrað? C. Heldur þú að Krússjóf hafi haft einhvert sérstakan tilgang í huga þegar hann skrifaði þetta í endurminningar sínar? Ef svo var, hvaða tilgang? D. Hvaða gildi hafa endurminninga Krússjóf sem heimild kúbudeiluna? Er mikilvægt að vita hvernig hann leit á málið? E. Margt þekkt fólk hefur skrifað endurminningar sínar. Þær eru oft notaðar sem sagfræðilegar heimildir. Hvers konar spurningum heldur þú að endurminningar svari einna best? Og hvers konar spurningum verst? 2. Lesið klausuna úr bók Arthurs M. Schlesingers Kennedy-forseta á blaðsíðu 34. Schlesinger var einn af ráðgjöfum Kennedys. A. Hvernig metur Schlesinger lok kúpudeilunar? Hver finnst honum að hafi sigrað? B. Heldur þú að Schlesinger hafi haft einhvert sérstakan tilgang í huga þegar hann skrifaði þetta í bók sína? Ef svo var, hvaða tilgang? C. Hvaða gildi hefur bók Schlesingers sem heimild kúbudeiluna? 3. Skoðaðu skopmyndina á blaðsíðu 34. A. Hvernig metur teiknarinn lok kúbudeilunar? Hver sigraði samkvæmt túlkun hans? B. Heldur þú að teiknarinn hafi haft einhvert sérstakan tilgang með því að teikna myndina? Hvaða tilgang þá? C. Hvaða heimildargildi hefur teikningin kúbudeiluna? Fyrsta heimild, klausa úr endurminningum Krússjófs. Ég varð að útskýra þetta hvað eftir annað þeirri fréttamönnum. Þeir sögðu flestir að veldi Bandaríkjanna hefði þvingað Krússjóf til að draga sig til baka. Kínverjar héldu þessu sama fram. En við verðum að meta vinning á móti tapi. Við fjarlægðum eldflaugarnar í staðinn fyrir loforð Bandaríkjanna að ráðast ekki á Kúbu. Markmið bandarísku árásarablanna var að eyðileggja Kúbu. Markmið okkar var að varðveita Kúbu. Í dag er Kúba til. Hver var það þá sem sigraði? Það kostaði okkur ekki meira en kostnaðurinn við að flytja eldflaugarna til Kúbu og til baka. Bandaríkjamenn sigruðu auðvitað líka. Þeir einu sem töpuðu voru árásaröflin. Ég er stoltur yfir að við vorum ekki hræddir, sýndum staðfestu og framsýni og komum í veg fyrir að bandarísku heimsvaldasinnarnir gætu ráðist á Kúbu aftur. Á blaðsíðu 34 er framhald af rammagrein Sérsviði. Önnur heimild. Klausa úr bókinni A Thousand Days, John F. Kennedy in the White House eftir Arthur M. Schlesinger. Það var blandan af dirfsku og varkárni í Kennedy forseta, af vilja styrk og kænsku sem fyllti veröldina af aðdáun. Þessir 13 dagar sem deilan stóð fengu veröldina, líka Sovjetríkin, til að skilja festu Bandaríkjanna samfara hófsemi í valdbeitingu. Þriðja heimild, skoptekning úr blaðinu, The Los Angeles Herald Examiner, 29. oktober 1962. Teiknari Karl Hubenthal.